Dënime me burg parashihen edhe për personat apo grupet që bëjnë rekrutimin e personave të tjerë për pjesëmarrje në luftrat e jashtë vendit. Sipas vlerësimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë rreth 130 persona nga Maqedonia që luftojnë pranë grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Tensionet janë rritur midis Turqisë dhe Rusisë pasi avionët turq kanë rrëzuar një avion luftarak rus në kufirin Turqi-Siri. Por cilat do t'jenë implikimet më të gjëra të këtij incidenti? Dëgjojmë kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë që për transmetim e ka përgatitur kolegja Valona Tela.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka thënë se vendi i tij nuk do për shkallëzim të tensioneve me Rusinë. Avionët turq kanë rrëzuar të martën një avion ushtarak të Rusisë, për të cilin Ankaraja ka thënë se ka hyrë në hapësirën e saj ajrore pranë kufirit me Sirinë. Presidenti rus Vladimir Putin e ka cilësuar incidentin si goditje me thik në shpinë. Radio Evropa e Lirë ka pyetur disa ekspertë dhe analistë ushtarak për pasojat që mund t'i ketë kjo ngjarje. Dmitri Gorenburg nga Qendra Davis për studimet Rusisë dhe Evropës thotë se ky incident ka ndodhur në kohën kur është folur për një koalicion të gjerë kundër militantëve të Shtetit Islamik, sidomos pas sulmeve në Paris dhe pas rrëzimit të një avioni komercial rus në Egjipt. Është supozuar se të gjitha vendet do të nisin të punojnë së bashku, por është goxha e qartë tani se interesat e ndryshëm të vendeve të përfshira e bëjnë shumë të vështirë këtë propozim, thotë Gorenburg. Rusia, qysh më 30 shtator, ka nisur sulmet ajrore në Siri në mbështetje të forcave të presidentit të Bashar al-Assad, të cilat luftojnë me grupe të ndryshme rebele dhe militante. Rusia është aleate e fuqishme Assadit, për dallim nga Turqia dhe vendet perëndimore që duan largimin e tij nga pushteti. Turqisë nuk i kanë pëlqyer kur përpjekjet e Rusisë në Siri. Turqia i ka paralajmëruar rusët se nuk do të lejojë inkursionet në hapësirën e saj ajrore, thot Alexander Clarkson, ligjërues në Kolegjin Mbretëror të Londrës. Mark Galotti, profesor në Qendrën për Çështje Globale në Universitetin e New Yorkut, thotë se bota nuk po shkon drejt luftës së tretë, por Kyle Fraze, ekspert për ushtrinë ruse me seli në Washington, thotë se ka implikime të mëdha nëse situata nuk trajtohet siç duhet. Turqia dhe Rusia në fakt janë afruar shumë me njëra tjetrën gjatë krizës në Ukrainë, pasi Turqia është bërë treg i madh për gazin rus. Mendoj se Rusia tani furnizon Turqinë me 60% të gazit natyror, thot Fres. Nëse turqit nuk kërkojnë falje, mund të shohim për shkallëzim të luftës midis Turqisë dhe Rusisë, paralajmëron Mark Galotti, profesor në Qendrën për Çështje Globale në Universitetin e New Yorkut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kërkimet në Rashk për mbetjet mortore të personave të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë janë pezulluar përkohësisht për shkak të kushteve të rënda atmosferike. Komisioni Qeveritar i Republikës së Kosovës për persona të zhdukur ka thënë se gërmimet do të vazhdojnë në ditët në vijim varësisht nga moti. Në rajonin Kizhevak të Rashkës dyshohet të ketë varreza masive të jashtëligjshme. Sipas të dhënave zyrtare, 1650 persona të zhdukur gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë mbeten ende të pagjetur. Autoritetet në Kosovë kanë kritikuar shpesh zyrtarët në Beograd për zvarritje të procedurave të kërkimit. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka deklaruar se rajoni i Ballkanit në 25 vjetët e fundit ka qenë me interes të madh për Shtetet e Bashkuara. Biden i ka bërë këto komente për gazetarët në Zagreb, ku po merr pjesë në samitin bërë Dobrioni. Ky samit, që si vjet është i katërt i me radhë, është një nisme për bashkët e presidentëve të Slovenisë dhe Kroacisë për të ndihmuar vendet e rajonit të Ballkanit perëndimor në procesin e integrimeve evropiane. Biden ka lëvdruar këtë nismë duke thënë se ajo arrin të mbledhë rreth të njëjtë strues të gjithë presidentët e shteteve të rajonit. Në samit po merr pjesë edhe presidenti i Kosovës Atifete Yahjaga. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se rrëzimi i avionit luftarak rus nga Turqia në kufirin Turqi-Siri ka gjasa të ketë qenë provokim i planifikuar. Lavrov i ka bërë këto komente në Moskë një ditë pasi avionët turq kanë rrëzuar aeroplanin luftarak të Rusisë i cili ka qenë duke kryer sulme ajrore në veri të Sirisë. Një pilot rus ka vdekur në incident. Lavrov ka thënë se NATO-ja dhe Bashkimi Evropian ka bërë vlerësime të çuditshme të incidentit dhe se nuk kanë shprehur keqardhje ose ngushëllime. Turqia insiston se avioni rus ka shkelur hapësirën e saj ajrore, gjë që hidhet poshtë nga Moska. Vendet e Evropës nuk mund të pranojnë më refugjat, ka thënë kryeministri i Francës Manuel Valls në një koment për gazetën Germane. Ai ka thënë se kontrolli i rrept i kufive të jashtëm të Bashkimit Evropian nuk do të përcaktojë fatin e bllokut. Kontrolli kufitar i Evropës është vënë në shqyrtim që nga sulme terroriste në Paris më 13 nëntor. Shefi i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se marrëveshja e Schengenit për lëvizje të lirë është pjesërisht në kom. Në Bruxelles janë rihapur shkollat dhe sistemi i metros pas 4 ditësh të mbyllura për shkak të kërcënimeve për sigurinë. Qyteti megjithatë mbetet nën alarmin më të lartë të kërcënimit. Rreth 300 policë shtesë po mbrojnë shkollat dhe rreth 200 ushtarë po patrullojnë nëpër metro. Gjysma e stacioneve të metros mbeten të mbyllura ndërsa muzet dhe ndërtesa tjera publike kanë nisur të rihapen. Autoritetet belge janë në kërkim të njërit prej sulmuesve të dyshuar të Parisit, i identifikuar si Salah Abdeslam. Ata kanë arrestuar mbi 20 persona gjatë 4 ditëve të kaluara, por shumica e tyre janë liruar. Sulmet e 13 nëntorit në kryeqytetin e Francës kanë lënë të vranë 130 persona. Organizata Botërore Meteorologjike e Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar se viti 2015 do të jetë viti më i nxehtë në histori. Organizata ka thënë se viti aktual është jashtëzakonisht i nxehtë dhe se mund të thuhet me siguri se ai do të tejkalojë edhe vitin 2014, që ishte konsideruar si viti më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë. Ky është lajm i keq për planetin, ka thënë sekretari i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Meteorologjisë Michel Jarud. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internet netit evropaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ne kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim sërish në orën 21.